Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut și astăzi la întâlnirea sub genericul Educație pentru viață. Este un subiect important pentru că îi privește în special pe acei copii care sunt atipici, dar în același timp ne privește pe fiecare, pentru că vrem să știm cum să ne raportăm la acești copii. Vorbim despre integrarea lor în școlile de masă sau vorbim în același timp despre cât de bune, benefice sunt școlile speciale pentru acești copii. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Violeta Mihalașcu. Bine ați revenit!
Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Este, spuneam că, un subiect care la prima vedere ar părea foarte limitativ pentru audiență. Doar cei care au un astfel de copil, care lucrează într-un mediu care se ocupă de copii cu anumite deficiențe. În mod concret știu că dumneavoastră lucrați cu acei copii cu tulburare de spectru autist. Vrem să găsim cumva anumite caracteristici care le sunt specifice acestora, dar în contextul dialogului nostru sunt valabile și pentru copiii cu alte deficiențe, pentru că dacă vorbim despre educația formală, despre integrarea în școală, în grădiniță, știm foarte bine că în România au fost de-a lungul timpului multe probleme la acest capitol și încă este nevoie de educație pe direcția aceasta, astfel încât, de aceea acum revin la o paletă mai largă a ascultătorilor și telespectatorilor noștri, cum ne raportăm noi la acei copii cu probleme în calitate de părinți, poate de colegi. Ce ar trebui să facem astfel încât să îi ajutăm și dezvoltarea lor sau reabilitarea lor, integrarea lor să fie mai ușoară și mai lină, să spunem.
Păi, dacă putem privi într-adevăr problematica autismului ca având un public restrâns, dacă gândim doar în ideea de familii în care se află acești copii, însă dacă ne gândim la faptul că trebuie să meargă într-o școală, într-o grădiniță, deja vorbim de un public mult mai larg care intră în contact cu această problemă a autismului. Și atunci, într-adevăr, este nevoie să ajutăm la conștientizarea acestei problematici a autismului pentru a-i înțelege cât mai bine și a ști cum să ne raportăm la comportamentele lor. Căci mi se pare, în ce am văzut în ultima perioadă, că respingerea și neintegrarea lor în clase, în învățământ, ar pare să fie o frică de necunoscut mai mult decât răutate sau reavoință.
Dar de ce avem nevoie de educație pe direcția aceasta, astfel încât să știm cum să ne raportăm la aceste persoane și ce trebuie să știm despre tulburarea de spectru autist sau tulburările de spectru autist și despre alte aspecte cu care se confruntă copiii aceștia și nu doar, putem vorbi și despre alte tulburări asociate. Așa după cum aminteați, nu suntem foarte bine educați pe direcția aceasta și avem anumite rețineri, nu de puține ori în presă s-a semnalat anumite sau s-au semnalat anumite cazuri în care părinții nu au fost de acord cu faptul că în clasa copiilor lor există un astfel de copil și de acolo o serie de discuții, fiecare cu părerea lui. Dacă e bine, dacă nu e bine, de ce nu este indicat să meargă într-o școală specială în condițiile în care știm că de-a lungul timpului în România acolo au fost educate aceste persoane și trebuie să vedem de ce s-a schimbat, practic, punctul de vedere și abordarea.
Din ce am observat în perioada și în perioada ce a trecut și în știrile pe care le-am văzut la televizor, aș putea spune că din numărul de cazuri văd o egalitate în ceea ce privește o dorință de integrare și un nivel potrivit al copilului de a fi într-un învățământ de masă și răutate și reavoință din partea părinților, celorlalți copii neurotipici, dar de asemenea întâlnesc și am văzut cazuri în care copiii cu autism, care nu au abilitățile necesare, sunt totuși introduși în învățământul de masă, producând mai mult rău decât bine, atât lor, cât și persoanelor și colegilor. Și
la ce vă referiți?
Când spun rău, mă refer la faptul că un copil care nu are dezvoltarea cognitivă potrivită, introdus într-un învățământ de masă cu cerințe foarte clare, care cresc progresiv cu fiecare an școlar, chiar și în cazul unei programe individualizate, se întâmplă să nu reușească să facă față învățământului și nici contextelor sociale în care este pus, pe parcursul pauzelor și altor evenimente ce au loc social în școală. Și de aici se nasc foarte multe probleme între colegi, probleme cu cadrul didactic, probleme ce ajung la părinții copiilor neurotipici și de aici se produce o
avalanșă, să spunem.
Da, și o prejudecată față de copiii cu autism, pentru că nu toți se află la un nivel cognitiv în care să nu facă față nivelului programe școlare. O parte din ei, care nu sunt afectați de retard, reușesc să parcurgă școala fără nicio problemă cognitivă, nicio problemă educațională, în sensul că reușesc să înțeleagă noțiuni abstracte, da? Reușesc să asimileze, reușesc să treacă teste, însă cu alte dificultăți, dificultăți ce țin de natura socială și a interacțiunilor, dar fără neapărat agresivitate sau conflicte. Astfel că mi se pare în continuare că este nevoie de înțelegere și de mai puțină generalizare, de discutarea particulară a cazurilor, pentru că generalizarea în orice direcție nu aduce un beneficiu, că îi introducem pe toți în aceeași oală și chiar sunt diferiți, chiar trebuie să tratați diferiți.
Și atunci cum facem diferența între cei care pot să parcurgă programa școlar specifică învățământului de masă și cei care ar trebui totuși să aibă un program special?
Acești copii beneficiază de o îndrumare din partea CMBRAE către învățământul de masă sau învățământul special. Pot exista cazuri în care nu reușesc să facă față programei normale, dar beneficiază de integrarea într-un învățământ de masă cu o programă particularizată pe nevoile lor. Dar când vorbim de copii care nu reușesc nici în acest caz să facă față provocărilor și etapelor naturale ce trebuie să parcurse pentru a ajunge către un liceu și o facultate, cred că e nevoie să-i ajutăm și pe părinții acestor copii să înțeleagă că nu neapărat li se întâmplă un lucru bun și nu neapărat obiectivul este să parcurgă număr cât mai mare de clase, ci ca acest copil să fie fericit și să reușească să acumuleze ceea ce el poate pentru nivelul lui.
Da, este interesant să știm aceste lucruri. Aș vrea să vă întreb cam de la ce vârstă sau când are nevoie și este indicat să fie integrat într-o grădiniță, într-o școală, un copil care are o tulburare de spectru autist.
În cadrul terapiei vorbim mai puțin de o vârstă, ci mai mult de un nivel de dezvoltare. Vorbim de niște abilități minime necesare integrării în grup și aici vorbim de a înțelege limbajul, a înțelege limbajul receptiv, poate că limbajul expresiv este puțin în urmă și nu reușește să aibă propoziții complexe, dar trebuie să înțeleagă instrucțiuni pe care educatoarea le dă grupului și le dă particular, trebuie să reușească să aibă abilități de autonomie, să poată să stea pe scăunel, să poată să coloreze, să poată să mănânce pachetelul sau ce este la masă. Cam acestea ar fi câteva din abilitățile cu care ar trebui să înceapă. Da? După ce, când reușește să aibă o parte din abilități, trebuie și îi îndrumăm foarte mult către grup, căci grupul are un efect pozitiv, uneori surprinzător, reușește copilul în context social să acumuleze foarte multe prin imitație, imitându-și colegii.
Ceea ce, în mod normal, acasă nu ar putea achiziționa, mult mai ușor reușește într-un grup, tocmai pentru că este mult mai dornic să imite grupul decât ar fi să imite părinții?
Poate faptul că împărtășesc aceleași caracteristici copiii, poate că copiii reușesc să facă activități mai interesante pentru vârsta lui decât o fac părinții și adulții și, până la urmă, asta e natura lui vârstei, să facă astfel de abilități.
Dar aceste abilități mai sunt la fel de necesare pentru start într-un mediu școlar, în condițiile în care are un profesor de sprijin sau shadow, cum știm noi, părintele?
Cu siguranță acestea ar trebui să fie abilități minime cu care copilul să înceapă și de aici să poată adăuga într-un mod mai rapid, atunci când are și un ajutor profesorul itinerant sau profesorul sau shadow-ul. Dar cu siguranță prezența acestor abilități ar trebui să fie o condiție pentru a intra în învățământ. Căci altfel, pentru el este foarte derutant să nu înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui și cerințe să apară zilnic, cerințele să crească ca și dificultate și el să nu acumuleze acele abilități de bază. De asta, la început, este nevoie să parcurgă un traseu individual terapeutic în care să se lucreze intensiv ca să poată acumula aceste abilități de bază.
Desigur, nu am putea vorbi despre un pas atât de mare pentru acești copii în condițiile în care nu a fost identificată această problemă de timpuriu și nu s-a lucrat pe parcursul celor, nu știu, 2-3 ani cu copilul.
Da, cele mai multe cazuri pe care eu le-am văzut de-a lungul timpului pot spune că nu ar fi reușit să ajungă la o integrare în grădiniță sau în școală dacă n-ar fi parcurs un traseu terapeutic. Pot exista, bineînțeles, ca în orice domeniu, în orice situație și excepții. Probabil acolo vorbim de o greșeală de diagnostic în care copilul reușește să se recupereze spontan și natural dintr-o expunere minimă la un mediu natural. Și nu putem decât să ne bucurăm. Dar în cazul diagnosticului de autism, căruia din nefericire se asociază retardul, în multe cazuri ADHD-ul, deficitul de atenție, cu siguranță e nevoie de un mediu structurat de la care să înceapă ca ulterior să aibă progrese.
Iată, vorbeați despre dificultățile pe care le întâmpină la nivelul interacțiunilor sociale. De fapt, aici este o problemă de bază și nu la nivel cognitiv?
Da, diagnosticul pe care îl punem inițial și domeniul în care urmărim simptomele sunt în domeniul social, în domeniul comunicării și al comportamentelor inflexibile. Nu cognitivul, acolo nu ne uităm. În general este afectat. Este afectat pentru că copilului cu autism îi lipsesc abilități de imitație. El pierde foarte mult timp, foarte multe ocazii de stimulare în perioada copilăriei mici, până în 2 ani, până ajunge în cabinetul unui doctor sau unui psiholog să primească un diagnostic. El a pierdut foarte multe ocazii de a se dezvolta și de a explora și de a învăța de la părinții lui prin imitație, pentru că această abilitate îi lipsește. Este una din primele abilități pe care le dezvoltăm în terapie. Și da, Putem vorbi de aceste probleme din aria socializării ca fiind caracteristice și nu cele de dezvoltare cognitivă. Căci în cadrul stimulării terapeutice, cognitivul explodează. Uneori îl punem pe pauză ca să începem să dezvoltăm calitativ comunicarea și socializarea.
Iată o explicație pentru care se militează și este atât de încurajată integrarea în școlile de masă, pentru că în felul acesta sunt nevoiți să se adapteze, să se integreze, să comunice și să relaționeze din ce în ce mai normal, dar au nevoie și de ajutorul, de sprijinul celorlalți.
Exact. Asta este clar, căci se pot integra și pot învăța comportamente normale, să le spunem, doar de la copii normali. Când spun normal, mă refer la copii fără un diagnostic de autism, care socializează într-un mod foarte natural. Doar de acolo pot învăța astfel de comportamente. Căci dacă stau doar între copii care au aceeași problemă, care nu socializează, lucrurile acestea devin o normalitate. Este deja pentru ei o normalitate, dar nu mai au de unde să mai învețe.
Aminteam anterior despre anumite prejudecăți legate de copiii cu tulburare de spectru autist. În general, cum este percepută această tulburare și care este reacția persoanelor care nu au interacționat cu astfel de cazuri?
Chiar recent pe Facebook, mi-e foarte greu să aflu de ele și le aflu destul de rar și mă șochează în continuare, căci aflându-mă în miezul problemei,
aveți de-a face
cei
cu
din jurul meu,
care,
da. Exact, înțeleg autismul foarte bine și milităm cu toții către integrare, înțelegere și conștientizare. Însă mi se mai întâmplă când și când, chiar recent pe Facebook, un părinte, presupun că era părinte de copil neurotipic, părea să fie îngrijorat de problema agresivității și autoagresivității a copiilor cu autism în școală și de problema consilierii fraților sau copiilor neurotipici. Mi s-a părut o prejudecată, căci agresivitatea nu este nici când o caracteristică a copilului cu autism, ci apare ca un comportament, o reacție la diverse cauze, așa cum apare și în cadrul oamenilor dezvoltați normal, până la orice vârstă, și copiilor de orice vârstă neurotipici. Reacționăm cu agresivitate în moduri potrivite sau nepotrivite la diverse situații în care ne aflăm. La fel se întâmplă și în cazul lor. Pot fi agresivi din probleme de integrare senzorială, adică percep mediul într-un mod diferit, îi deranjează mult mai mult sunete pe care pe noi nu ne deranjează, lumini pe care noi nu le simțim deranjate, de asemenea și mirosuri, texturi. Iar problema limbajului este cauza numărul unu către agresivitate, căci nefiind dezvoltat nu reușesc să se facă înțeleși, nu reușesc să înțeleagă ceea ce se întâmplă în jurul lor și de acolo, odată cu vârsta, cauzele de agresivitate pot apărea. Dar nu este caracteristic, iarăși, este ceva ce se poate rezolva. Da, putem să-i ajutăm să-și dezvolte limbajul și ulterior să se exprime sau putem să învățăm modalități alternative de comunicare încât să evite situația problematică care duce la agresivitate.
Tocmai de aceea este percepția generală că acești copii au puseuri de agresivitate și că sunt autoagresivi pentru că nu înțelegem limbajul lor și că ei nu se pot exprima și atunci, pentru că nu asociază acele comportamente nu verbalizează, de fapt, nimic în contextul acela sau nu sunt folosite cuvinte care să fie pe înțelesul nostru, atunci noi tragem concluzii că sunt ciudați și că se comportă anormal și vai ce s-ar întâmpla cu propriul nostru copil dacă ar imita acel comportament, că tot amintează despre faptul că este specific copiilor să se imite unii pe alții.
Da, este într-adevăr problematic pentru cadrele didactice și pentru părinții copiilor tipici să înțeleagă această caracteristică a autismului, care este înțelegerea limbajului. Da? Deci e foarte greu pentru noi, care înțelegem natural limbajul de când ne naștem, să constatăm la persoane din jurul nostru că un lucru simplu, cum ar fi dă-mi cana sau stai pe scaun, este pur și simplu ca o limbă străină. O limbă străină pe care, la care n-ai mai fost expus. Nu înțelegi scaun, nu înțelegi verbul, nu înțelegi substantivul, ești total dintr-un alt context. Și în contextul acestei dificultăți a lor, pot apărea reticențe din partea cadrului didactic de a intra în interacțiune și de a-i accepta la clasă. Pentru că primul pas e acceptarea, ideea de haideți să încercăm, hai să vedem ce putem face. Dar poate că nu știu să mă comport cu el, căci eu un diagnostic nou, nu am mai avut un astfel de copil la clasă, dar cu siguranță mă poate îndruma cineva. Căci ăsta este primul pas și de aici părinții în general, dacă au mers și au diagnosticat și au făcut terapie, sunt deschiși să vorbească și să ajute cu sugestiile din terapie, să ajute și cadrul didactic să controleze copilul. Dar această frică de lucruri pe care le-au auzit, în general generalizări și prejudecăți, ne face să nu îi fac pe cadrele, le face pe cadrele didactice să nu parcurgă primul pas.
Și, într-un fel, sunt îndreptățiți, pentru că nu au primit o educație specială pentru abordarea acestor copii. Și au nevoie să se documenteze și, bineînțeles, să experimenteze ca să înțeleagă exact cum funcționează. Când ai și un număr mare de copii la clasă și oricum trebuie să te ocupi de aceștia și mai ai și un caz special, solicitarea ta este mult mai mare și ți va fi foarte greu. Ai nevoie, în cazul acesta, de un profesor de sprijin.
Cu siguranță nu arătăm cu degetul, aici mă refer la mine ca psiholog și la psihologi care lucrăm în general cu copii, înțelegem problema cadrelor didactice și, într-adevăr, în cursurile pe care le-am ținut de-a lungul timpului, am observat această dificultate, cum să-i spun, lipsa metodelor de a se descurca cu copiii cu care noi lucrăm, copiii cu autism.
Bun, pentru... și ce ar trebui să... sau ce le prezentați? Cum îi încurajați? Ce le oferiți?
În principal, vorbim despre tulburare, căci dacă au avut la clasă copii cu, până în perioada aceasta în care ne aflăm, dacă au avut copii cu retard, copii cu mai agitați, copii cu alte deficiențe, copiii aceștia în general, în ciuda deficiențelor, înțelegeau limbajul și cu ei se putea comunica. Da? Au apărut copiii cu autism care nu înțeleg ceea ce li se spune, chiar dacă le-o spui mai tare, chiar dacă le-o spui de mai multe ori, chiar dacă nu le-o mai spui și le-o arăți prin gesturi, acești copii nu înțeleg. Și s-au trezit, s-au văzut în fața faptului că nicio metodă veche nu funcționa.
Deci sunt depășiți de situație.
Asta am sesizat în decursul interacțiunilor mele cu școala.
Și ce facem în cadrul... este total neconfortabil să fii blocat de un astfel de copil în condițiile în care tu ai responsabilitatea altor 30.
Exact. Și nu e ca și când privim meseria de cadru didactic ca fiind ușoară.
Exact.
În niciun caz. În cadrul cursurilor vorbim în principal despre caracteristicile autismului, căci e important să înțelegi că este o problemă de limbaj și de comunicare, problemă de socializare, unde intră mai multe lucruri decât mă duc și îl întreb pe colegul meu ce mai face. Vorbim de o dificultate de înțelegere a minții celorlalți, de a înțelege a intenției. Da? Când îți lipsește abilitatea de a citi intenția, parcă îți lipsește abilitatea de a fi om, cu toate lucrurile subiective pe care le trăim și cu toate supărările pe care ni le provoacă gândul că un coleg ne-a vorbit de rău sau că s-a făcut o glumă pe seama noastră. Lucrurile astea fac parte din dificultatea de socializare și este caracteristică autismului. Și intrăm în astfel de detalii. Vorbim despre ce înseamnă autismul pentru a ști cu ce se confruntă, pentru a ști că este diferit de alte tulburări. Și ulterior trecem către o parte de iarăși de informare, căci nu avem timp într-un curs de o zi să formăm realmente, dar cei care devin interesați se formează ulterior. Îi informăm despre terapia ABA, singura care are rezultate demonstrate științific în cazul copiilor cu autism, și le predăm câteva metode și sfaturi, sugestii pe care ei le pot pune în practică imediat, cum ar fi faptul că copiii cu autism care au trecut prin terapie funcționează foarte bine pe bază de structură și au nevoie să li se explice foarte clar activitățile din ziua respectivă, să li se explice din timp când o activitate nu ne hotărâm din senin că nu mai facem desenul și facem matematica, căci este foarte greu de înțeles pentru copilul cu autism și apare agresivitatea, da? Apare cu motiv. Deci este important să înțeleagă că funcționează pe o structură, faptul că înțeleg limbajul, cei care au trecut prin terapie și au ajuns în învățământ și înțeleg limbajul, au nevoie de exprimări clare, scurte și la obiect, fără politețuri și fără diverse... un limbaj care să ne facă să înțelegem ce a vrut profesorul să spună cu adevărat.
Fără subtilități.
Fără subtilități, așa este.
Și în același timp cu un ton cald, dar ferm.
Da, da? Cu siguranță.
Deci este ca o regulă pe care el va trebui să o respecte, dar să înțeleagă faptul că suntem alături de el. Că, nu? Adică are nevoie de afecțiune acest copil?
Cu siguranță, cu siguranță. Și
mai mult decât ceilalți? Cum ne manifestăm la clasă în direcția aceasta?
Nu știu dacă mai mult ca ceilalți, nu? Ca orice copil. Nu au o problemă în sensul emoțiilor, în sensul de a le simți. Avem tendința să credem lucrul acesta pentru că interacționează foarte puțin cu noi, dar sunt momente în care îi vedem că simt bucuria, îi vedem în momente în care simt furia. Da? Deci sentimentele există acolo. Cu siguranță, pentru că ni le împărtășesc, suntem foarte puțin în contact cu ele și din cauza dificultăților de limbaj, nici ei nu ajung să ne povestească despre ceea ce simt și nici să identifice ceea ce simt.
Foarte interesant. Mă bucur că am ajuns la punctul acesta, fiindcă vreau să mergem puțin mai departe, dacă în raport cu părintele există o dificultate prin faptul că nu sunt exprimate emoțiile.
Este foarte interesantă această direcție, căci atunci când evaluez un copil și întreb părintele la o primă interacțiune dacă copilul lor este afectuos, fără nicio problemă, toți părinții îmi spun că da. Și atunci apare întrebarea mea, căci în contextul de o oră, două ore cât durează evaluarea, nu văd semne de afectivitate, semne de afectivitate așa cum mi le traduc eu. Da? Luat în brațe, pupat, mângâiat, arătat, nu știu, diverse jucării din cameră părintelui, cerut părintelui atenție sau implicare în jocuri, lucrurile astea nu le văd. Însă părinții copiilor cu autism, nu vreau să generalizez, cei pe care eu i-am văzut la evaluările mele, au ajuns până la vârsta de 2, 3, 4 ani să își explice afectivitatea dintre ei în alte comportamente. Că copilul meu vine și se apasă cu capul de fața mea. Ăsta este un semn.
Da, e atingerea lui.
Da. Nu știu, iarăși, îmi pune buzele pe cot. Iarăși. Da. Nu m-aș fi gândit că ăsta este... Arată foarte ciudat când îl vezi din exterior. Dar este un comportament pe care ei și l-au creat în relația lor personală. Deci, este... Nu cred că putem ști adevărul absolut, căci dacă ei își explică afectivitatea și o simt în felul ăsta și simt o relație afectuoasă, probabil că este vorba de afectivitate. Cu siguranță, după... ceva timp de terapie și pentru copiii care reușesc să recupereze în această direcție, ar fi interesant, că și nu cred că am făcut-o, dar intuitiv cred că am simțit-o, cred că apare o diferență în modul în care relația lor evoluează și ei reușesc să-și exprime sentimentele.
Pentru că mă întreb cât de încurajator este pentru un părinte, respectiv pentru un profesor, să se manifeste cu afecțiune atunci când nu primește un răspuns.
Cred că pentru un părinte este mai ușor, căci este al lui și l-a dorit și l-a acceptat așa cum este.
Deci există o frustrare, clar, da?
Cred că există.
Poate nu doar raportat la acest aspect, ci la toate care țin de sănătatea copilului.
Eu mi-o explic rațional că există, însă părintele nu va spune nici când. Poate într-o terapie personală, nu știu asta.
Raportat la profesor?
Raportat la profesor cred că este foarte, foarte descurajator, căci și noi, ca și terapeuți, în primele etape ale terapiei, când copilul încă n-a înțeles interacțiunea pe care urmează să o avem și că există o întrebare și un răspuns, sau o cerință și un răspuns comportamental, am avut momente în care m-am simțit ca un papagal. Deci așa mă simțeam, simțeam că vorbesc singură, dar diferența constă în faptul că știu că prin aceste comportamente îl ajut și că într-un timp mai lung sau mai scurt, în funcție de fiecare copil, ajung la răspunsul lui. Și acolo îmi iau toată bucuria și recompensa pe care n-am primit-o în interacțiunile inițiale și cred că asta se întâmplă și în cazul profesorilor, doar că e nevoie să parcurgem primul pas, să le acceptăm la clasă.
Este clar că diferența e mare, pentru că în calitate de specialist, de psiholog clinician sau de terapeut, țintești către formarea lui în direcția aceasta a comportamentului. În calitate de profesor, trebuie să te ocupi în mod special de achiziții pe plan cognitiv și apoi, da, și celelalte. Ori nu reușești să, poate că încerci să le integrezi, dar nu reușești să te dedici atât de mult aspectului acesta comportamental, care în cazul copiilor despre care amintim este esențial și dificil. Dar, așa cum spuneați, merită, ce să spunem, toată aprecierea noastră aceste cadre didactice care se dedică tuturor copiilor și în mod special își asumă și
exact,
astfel de cazuri.
Poate că din dorința noastră de a vorbi pe acest subiect și a duce către conștientizare, poate că uităm să menționăm și despre cadrele didactice care după 20-30 de ani de experiență în care au lucrat într-un fel, sunt deschise să afle despre metode noi de a aborda acești copii și nu au fost puține. Sunt cadre didactice care după curs ne opresc și ne mulțumesc și ne cer detalii și vor să se formeze în continuare. Chiar cadre didactice de la școli speciale recent au fost la cursul de formare de terapeuți ABA. Asta nu poate decât să fie un semn bun și cred că e important să-l menționăm, deși uneori ne e mai ușor să ne centrăm pe direcția cealaltă negativă, dar există și cazuri de genul acesta.
Și acum, pentru că suntem în ultimul sfert de oră alocat emisiunii, aș vrea să vedem în ce fel putem să ne educăm copiii să-i ajute pe aceștia care au dificultăți.
Când la începutul carierei, când am lucrat ca și shadow,
deci ați lucrat ca și
inițial, da, am început
profesor de sprijin, da?
Ca și shadow, căci da, profesorul de sprijin parcurge un pic formarea ca și pedagog. Eu fiind doar psiholog, am lucrat doar ca și shadow.
Sau umbra, da?
Da, umbra.
Practic ce făceați?
Mergeam cu copilul în clasă, era în clasa întâi. Stăteam în bancă cu el în perioada aceea, aceasta fusese decizia echipei și a coordonatorului, că și problema lui cea mai mare era de atenție și avea nevoie constant să fie atenționat, bătut pe umăr, să se focuseze pe ce se întâmpla în clasă. Ulterior m-am îndepărtat de el, m-am așezat o bancă în spate și ulterior și spre spatele clasei. Dar mă loveam în perioada pauzelor, cu toată formarea și pregătirea mea, de problema explicării acestor comportamente specifice copiilor de clasa 1. De ce este copilul meu altfel decât ceilalți? Foarte greu mi-a fost să explic și foarte greu...
Și cui trebuia să dați aceste explicații?
Copiilor. Copiii da? Se sizau.
Și să poată să înțeleagă. Și tocmai voiam să vă întreb despre stigmatizare, cum o percep aceștia.
Doar că problema mea era a mea, a adultului din mine, care nu reușea să... își punea mai multe probleme decât era cazul, căci copiii l-au acceptat foarte ușor. Faptul că le-am spus că este diferit, că el nu reușește să înțeleagă foarte repede jocul lor și că e nevoie să-l mai explicăm încă o dată, faptul că e nevoie să ne ducem la el să-l luăm din bancă ca să se joace, căci el nu îndrăznește, au fost de ajuns pentru copiii tipici, ca să-l accepte și să facă lucrurile acestea. Nu toți sunt dispuși să se ducă în direcția aceasta, dar găsim câțiva copii din clasă care au o latură
socială foarte bine dezvoltată
și sunt foarte multe fetițe care simt nevoia de mici să fie mămoase și ne bazăm foarte mult pe ele și facilitează foarte mult integrarea copilului în grup. Dar, da, este foarte greu să explicăm copiilor problema autismului și este greu până o experimentăm de câteva ori și ne dăm seama că e mai ușor decât este în capul nostru, decât credem noi că este.
Bine. Mă bucur că ați venit cu exemplul personal, însă în cazul dumneavoastră clar au existat niște avantaje. Aveați informarea, erați alături de acest copil și mai ales beneficiile erau de partea copilului cu problema aceasta. Însă în condițiile în care nu îți permiți să ai un astfel de shadow.
Aici rolul va lua cadrul didactic să povestească ce se întâmplă. Și am observat că acolo unde cadrul didactic merge în direcția explicării copiilor, atmosfera este pozitivă și pentru că ceilalți colegii îl ajută pe copilul cu diagnostic, dificultățile lui sunt mult mai mult mai greu de observat. Dar reușesc să-l integreze. Unde cadrul didactic prezintă o atitudine negativă, nici copiii și nici părinții copiilor nu reușesc să înțeleagă și să accepte. Însă, consider că este foarte important să vorbesc în paralel de cazul copiilor integrați fără să fie potriviți ca și dezvoltare, copii care însă lor le este greu să fie acolo și nu vor parcurge etapele dezvoltării și nici când nu vor trece un examen național și sunt forțați.
Cine îi forțează? Pentru că vorbeați înainte despre un acord al CMBRAE care trebuie să, nu?
Da,
să
fie... primesc acest acord, însă mi se pare că sunt forțați de așteptările părinților. Orice părinte, nu sunt încă părinte, dar îmi permit să vorbesc din postura asta, își dorește ca copilul pe care și l-a planificat sau nu, copilul care a apărut în viața lui să parcurgă un traseu care este natural și pe care el îl știe, și anume al învățământului. Da? Ca ulterior să ajungă un adult care să se poată integra pe piața muncii și să se descurce. Părinții își doresc ca copiii care să se descurce și după ce ei nu vor mai fi.
Evident.
Iar în unele situații, cu siguranță nu se poate ajunge acolo, însă părintele încearcă. Încearcă un an, încearcă 2 ani, se mută către o școală care le mai permite să mai încerce anul 3 și anul 4. Din punctul meu de vedere, într-un mod eronat, căci nu este bine nici copilului, nici colegilor, nici cadrului didactic și nici domeniul autismului, căci face un mare deserviciu copiilor care reușesc să se integreze. Știu că este foarte urât să vorbesc în termenii aceștia, mi se pare că este o problemă care trebuie conștientizată, căci este partea neagră a integrării copiilor cu autism.
Care ar avea capacitatea și pot să se integreze și din cauza părinților care nu înțeleg că de fapt nivelul copilului lor este mult mai scăzut decât pentru o școală de masă, nu reușesc nici ceilalți să spargă toate prejudecățile sau să suporte toată stigmatizarea aceasta.
Exact, exact. Vorbim de copii cu limitări obiective, căci în cadrul retardului limitările sunt obiective, măsurabile și știm cu siguranță ce se întâmplă pe fiecare nivel. Dar nu vreau să fiu prost înțeleasă, doar că vreau să vorbim și despre această parte atunci când vorbim de integrarea copiilor cu autism, căci mi se pare că ajută la validarea cadrelor didactice și a persoanelor care și-au format o părere negativă, căci poate au avut dreptate într-un anumit caz, dar nu se aplică tuturor.
Și atunci, dacă sunt astfel de cazuri în care copilul, din punct de vedere cognitiv, nu face față solicitărilor programei școlare normale, cum se poate rezolva problema aceasta?
Mi-aș dori să știu răspunsul.
De cele mai multe ori prin conștientizarea părinților și probabil că nu de puține ori prin anumite scandaluri care apar în presă.
Da, cred că conștientizarea și foarte mult ar ajuta terapia părinților în aceste cazuri, căci în cadrul asociației unde lucrez la Help Autism, am oferit de-a lungul timpului psihoterapie gratuită pentru părinții copiilor cu autism. Însă cererea este atât de mică și participarea este atât de mică, căci părinții pun pe primul plan copiii, fără ca să se mai îngrijească și de ei, de starea lor de bine. Și acolo, odată cu diagnosticul, cu siguranță au apărut multe conflicte și dificultăți prin care ei au trebuit să treacă, uneori cu partenerul de viață, uneori singuri. Și e nevoie de consiliere, uneori de terapie, pentru a accepta dificultatea cu care se confruntă. Pentru că, cu siguranță, cadrul didactic observă primul atunci când cognitivul copilului nu este în raport cu vârsta normală la care se află și, cu siguranță, sugestii se fac în direcția, nu știu, unui învățământ special. Dar este nevoie de acceptare.
Știm că atunci când o sarcină este dificilă, tendința este să dai înapoi, să nu o îndeplinești. Ce se întâmplă în cazul copiilor autiști care sunt la școală și au sarcini dificile, dar care sunt conforme cu gradul lor de dezvoltare cognitivă. Adică ar putea, doar că au nevoie de poate un suport și de o motivație.
Da, cred că principala, nu există o diferență în modul de comportare în fața dificultăților specific din
poate că este mai greu să identifici modul sau motivul pentru care vrea să iasă din sarcina, din activitate, da? În timp ce copilul tău îți spune e prea greu, nu pot să fac, acest copil nu verbalizează, doar refuză. În calitate de cadru didactic, de exemplu, cum te raportezi la el?
Aici intrăm un pic pe domeniul terapiei comportamentale, în care nu este specific autismului, ci vorbim de comportamente la orice ființă la care se manifestă. Vorbim de probleme de comportament și cauze, funcții ale problemelor de comportament. Și aici sunt câteva funcții mari: atenție, evitare și autostimulare. Și vorbim de, în situațiile acestea, ca exemplu dumneavoastră, de o situație de evitare. Încearcă să scape de sarcină manifestând alte comportamente neadecvate. În cazul copiilor verbali pot fi nu vreau, m-am plictisit, în cazul copiilor non-verbali pot fi împins foaia sau, nu știu, întrântit pe jos sau plâns. Dar funcția este aceeași și poate fi identificată. Nu spun cu ușurință că e nevoie de formare în direcția aceasta, dar poate fi identificată, nu ține neapărat de diagnostic sau de dezvoltarea limbajului. Ea poate fi identificată și la copiii care nu au limbaj, iar ca și abordare nu îi se dă copilului șansa să renunțe la sarcină, în funcție de istoricul copilului poate fi ajutat dacă sarcina este prea dificilă, sau îi se reamintește contingența, adică pentru ceea ce muncește. Uneori vorbeați de motivație, la aceasta mă refer. Uneori copiii muncesc pentru o felicitare pe care o primesc de la mama, bravo, te-ai descurcat foarte bine, sau o față veselă pe care o primesc la sfârșit de la cadrul didactic, și unii copii cu o motivație care n-a ajuns atât de internalizată lucrează pentru o bomboană sau pentru o jucărie la finalul exercițiului.
Ce la momentul acesta se discută a nu fi foarte bun, pentru că nu vorbim despre motivație intrinsecă, ci vorbim despre o motivație externă, și aceasta nu este tocmai ceea ce ne dorim din punct de vedere al dezvoltării. Da? Compensațiile acestea sau stimulentele despre care aminteați.
Da, aici apar foarte multe situații particulare care apar în capul meu și nu știu exact pe care o să iau în considerare, o să încerc să vorbesc la modul general, dar aceste, cu cât ne aflăm la o vârstă mai mică, aceste recompense, motivații externe sunt în limite normale, să spunem. Poate că nu atât de artificiale cum ar fi o bomboană după fiecare exercițiu, dar o tablă cu fețe zâmbitoare sau buline roșii și buline negre, asta este ceva ce se întâlnește în grădiniță și poate și în clasele primare inițiale. Și poate o reamintire a acestei contingențe, adică terminăm exercițiu și ulterior primim ceea ce am stabilit la început, este o reamintire a motivației pentru copilul cu autism, care probabil a pierdut-o între timp.
Care are mai mult nevoie de o motivație extrinsecă decât ceilalți copii.
De asta ei funcționează în cadrul integrării și shadow-ul se ocupă în principal de asta. Pe lângă orarele zilnice, au și orare în care primesc diverse puncte sau punctaje pentru fiecare oră la care se află și au de strâns un număr de puncte pe zi ca la sfârșitul săptămânii să primească o anumită recompensă pe care și-o doresc ei, să meargă la grădina zoologică, să meargă în parc, să meargă într-un anumit loc preferat, aceasta fiind o încercare a terapeuților de a transforma această motivație extrinsecă imediată către o motivație extrinsecă mult mai naturală și îndepărtată în timp. Căci asta ne face să devenim adulți.
Mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Iată, dar că sunt informații de care avem nevoie pentru ca să fim mai aproape de acești oameni care au dreptul la o viață normală. Și se pare că putem face ceva în direcția aceasta. În primul rând să-i acceptăm, așa după cum aminteați dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamna psiholog clinician Violeta Mihalașcu, pentru participare. Mult succes în ce faceți și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru șansa de a vorbi în numele copiilor cu autism către integrare.
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi. Vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!